πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και το διάλογο μαζί σας, την δική σας τη συμμετοχή. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα θα βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας στείλετε το μήνυμά σας, εμείς το βλέπουμε. Με τα μηνύματα αυτά μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Επίσης μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook. Είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like βλέπετε τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελεί το Θάνος Σιμέκας. Στην γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής είναι η Δέσποινα Σαρκύρη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε, χωρίς Μέρη Βενέζη, η οποία επιστρέφει την άλλη εβδομάδα. Για το ξεκίνημα να σας πούμε ότι ανακηρύχθηκε ως νεότερο μνημείο η πατρική οικία του Μίκη και του Γιάννη Θοδωράκη στο Γαλατά Χανίων. Αλλά πριν συνεχίσουμε να πούμε ότι είναι μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Γρίβας, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Κοροπίου, να μας μιλήσει για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί. Καλησπέρα σας κύριε Γρίβα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή την ώρα?
Αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή εικόνα από πριν μια ώρα. Αλλά υπάρχουν μικρά ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, προσπαθούν τα εναέρια, είναι πάρα πολλά τα εναέρια, πάρα πολλές ενδυνάμεις και από τους όμορους δήμους, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά τους. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
Διαβάσαμε ότι εστάλει και κάποιο μήνυμα από το 112.
Οι περισσότερες φωτιές, η φωτιά που πήρε τώρα εδώ πέρα, ήταν περισσότερο σε δασικό. Δεν ήταν σε οικισμού. Αλλά προληπτικά και πολύ καλά κάνανε και το στείλανε το μήνυμα για να είναι ενημερωμένοι και οι πολίτες που περνάνε του δρόμου της βάσης Κοροπίου για τα παράδοξα που υπάρχουν.
Α, δεν ήταν, δηλαδή, δεν ήταν για εκένωση κάποιες περιοχές.
Όχι, δεν υπάρχει σπίτια. Ήταν τρία σπαρκόπια, τρία σπίτια και περισσότερο ένα δασικό.
Οπότε όλα πηγαίνουν καλύτερα.
Όλοι πάνε και ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, μακάρι κύριε Γρήγορα.
Καλύτερα ήταν να μην είχαμε τίποτα, τέλος πάντων.
Δεν έχει ελεγχθεί δηλαδή ακόμα. Και προς τα πού πηγαίνει?
Δεν είναι, θα έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή.
Τι είπατε, είναι?
Έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή.
Α, έχει περιοριστεί.
Α, εντάξει.
Ωραία.
διαφορετικού εστί που υπάρχουν εκεί. Εντάξει. Από το μεγάλο κυβερνοριστή.
Μακάρι κύριε Γρήβα να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, γεια σα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε στην θεματολογία της εκπομπής, να περάσουμε στην Βουλή. Εκεί γίνεται η συζήτηση για την εξεταστική για τον ΟΠΚΕΤΕ, η πρόταση, για τον ΟΠΚΕΠΕ, πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την ώρα είναι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και μιλάει. Μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Όποιον την ενοχλεί και καταπίνει την Κάμηλο, ελέφαντες ολόκληροι περνάνε από μπροστά της και είναι καβάλα στους ελέφαντες, ακριβώς διότι εξυπηρετείται. Έτσι λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης ειδικός, και αυτό εξηγούμε στο ωραίο μας βίντεο για το τι είναι εγκληματική οργάνωση, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης ειδικός, εκαθάρισαν εν ρηπή οφθαλμού τον Πατούλη από την περιφέρεια Αττικής για το εντελώς προκλητικό ατόπιμά του να χορεύει ζεϊμπέκικο, ενώ και εγώ ήταν ο τόπος. Είναι πράγματι προκλητικό. Είναι όμως στη στάθμιση πιο βαρύ από το να εμπλέκεσαι στην αφαίρεση 57 ανθρώπινων ζώων. Εσείς λέτε είναι πιο βαρύ. Τον Πατούλη τον καθαρίσαμε. Και προφανέστατα δεν τον καθαρίσατε για το ζεμπέκικο. Τον καθαρίσατε για άλλα θέματα που δεν τα λέτε. Τον Τριαντόπουλο, και βέβαια και ο ίδιος σιώπησε. Σιώπησε. Το κατάπιε και προχώρησε. Γιατί αυτό είναι, κύριοι, η εγκληματική οργάνωση. Τσουπ, βγάλαμε τον Πατούλη, τσουπ, βάλαμε τον Χαρδαλιά, δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν άνοιξε στόμα, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς και δεν διερωτήθηκε κανείς. Γιατί ποιος να διερωτηθεί όταν εδώ μέσα στη Βουλή δεν υπάρχει άνθρωπος, μέλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να πει το παραμικρό έξω από τη γραμμή. Η γραμμή είναι να μην λέγεται η λέξη Τέμπη, δεν λέει κανείς τη λέξη Τέμπη για μήνες το 2023. Η γραμμή είναι να μην λέγεται η λέξη έγκλημα για τα Τέμπη, μολονότι υπάρχουν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, δεν λέει κανείς τη λέξη έγκλημα μέχρι σήμερα. Η γραμμή είναι να παραστήσουμε ότι παραδίδουμε τους ημετέρους στην δικαστική διερεύνηση, όλοι ψάλλεται φυσικός δικαστής. Η γραμμή είναι να προστατεύσουμε Βορύδη Αυγενάκη, όλοι ψάλλεται, πώς το είπε ο βουλευτής Φλόρος, που έχει γίνει νέο υποστήλωμά σας. Εγώ δεν είπα τυχαία ότι ένα πρόσωπο προερχόμενο από την ακροδεξιά σας στηρίζει. Τι είπε σήμερα? Ότι είναι εξυλαστήριο θύμα ο Βορύδης. Είναι αυτός ο οποίος έβριζε την ώρα που μιλούσα και του είπε ο κύριος Γιοργαντάς, σαν να έχει εκείνος το δικαίωμα να διαθέσει τη δική μου τιμή και υπόλοιψη, ανακαλέστε, και αφού ανακαλέσατε όλα εντάξει. Γιατί αυτό είναι η εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση είναι να προεδρεύει στη σημερινή συζήτηση και το πρωί και το βράδυ και στην έναρξη και στο τέλος για να διασφαλίσει τα εντεταλμένα ο αντιπρόεδρος της Βουλής που έχει υπάρξει πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιοργαντάς. Εγκληματική οργάνωση είναι να βρίσκεται στα έδρανα εκεί επιδεικτικά παραδίπλα από τον Πρωθυπουργό. Μην ανησυχείτε, κύριε Ανδριανέ, δεν δείχνω για σας. Σας βλέπω ότι έχετε πάρει στάση Δεν ξέρω κάτι δηλαδή ακόμα και ελπίζω να μην αλλάξει αυτό που θα πω. Να κάθεται ποιος? Ο Κέλλας. Ο Κέλλας που είναι ένα ζητούμενο. Γιατί δεν παραιτήθηκε ενώ Βορύδης, Αυγενάκης, Χατζη Βασιλείου και ποιος άλλος, και ο κύριος Θαμενίτης. Παραιτήθηκαν. Πώς? Α, και ο Μπουκόρος, ναι. Είδατε, μου τα θυμίζετε. Είναι κανείς από αυτούς εγγεγραμμένος στον κατάλογο ομιλητών σήμερα? Δεν νομίζω. Και δεν μπορώ να μη σας επισημάνω πόσο αισθητό είναι, με πόση βαριά καρδιά ανεβαίνουν όσοι, σε όσους έχει πέσει ο κλήρος, να μιλήσουν σήμερα. Εγκληματική οργάνωση είναι να μπαίνει πρώτος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Αυγενάκης, όταν εξελέγει ο Μητσοτάκης. Εγκληματική οργάνωση είναι ο Αυγενάκης να περιφέρεται δέρνοντας.
Είχαμε συνδεθεί με την Βουλή για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα επανασυνδεθούμε στη Βουλή σε περίπτωση που χρειαστεί και μιλήσει κάποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς στη συνέχεια. Τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη θεματολογία του Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν είναι ακριβώς ειδησιογραφικό. Είναι μια πρόταση για όσους βρίσκονται στην Λέσβο. Φαντάζομαι ότι οι κάτοικοι του νησιού θα έχουν επισκεφθεί το μουσείο που βρίσκεται στη Σκάλα Λουτρών. Το μουσείο προσφυγικής μνήμης 1922. Λοιπόν, είναι ένα μουσείο που λειτουργεί μέσα σε ένα παλιό σχολείο που δυστυχώς δεν είχε παιδιά και πλέον δεν λειτουργεί ως σχολείο αλλά ως μουσείο, και έχει ιδρυθεί από τον Σύλλογο Μικροασιατών της Σκάλας Λουτρών, το Δελφίνι. Ο πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαχρυσός, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας κάνει έτσι μια ραδιοφωνική ξενάγηση και να μας δώσει λίγο άρωμα Λέσβου στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, κύριε Παχρυσέ. Λοιπόν, Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα-πρώτα πώς ξεκίνησε και πώς συλλέξατε τα αντικείμενα τα οποία εκτίθενται στο μουσείο.
Να σας πω, ο Σύλλογος Μικρασιατών της Σκάλας Λουτρών καταρχήν έχει ιδρυθεί από το 1990. Και όταν το 2002 έκλεισε το Δημοτικό Σχολείο της Σκάλας Λουτρών, επειδή είχαν μείνει λίγα παιδιά και συγχωνεύτηκε με το αντίστοιχο σχολείο του κοντινού χωριού των Λουτρών, ελευθερώθηκε ο χώρος, ο οποίος είναι περίπου 140 τετραγωνικά μέτρα, και μας δόθηκε τότε η ευκαιρία να τον ζητήσουμε από την Ομαρχία Λέσβου να μας τον παραχωρήσει για να τον μετατρέψουμε σε μουσείο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια διαδικασία που διήρκησε περίπου 3 έτη μέχρι τον Αύγουστο του 2006, όταν τότε σε πρώτη φάση είχαμε συγκεντρώσει τα κοιμήλια από τους κατοίκους του προσφυγικού συγκεκρισμού της Σκάλας Λουτρών, που να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι είναι ένας προσφυγικός οικισμός που δημιουργήθηκε το 1931, 9 χρόνια δηλαδή μετά το 1922, όταν τότε στα πλαίσια της στεγαστικής αποκατάστασης των προσφύγων το ελληνικό κράτος έκανε 25 επανομοιότητες προσφυγικές κατοικίες, όπως έγινε και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, και τις έδωσε σε εισάριθμες οικογένειες. Έτσι λοιπόν μαζέψαμε τα κοιμήλια από όλες αυτές τις οικογένειες και μέσα σε αυτό το χώρο, αφού τον ανακαινήσαμε, τα εκθέσαμε. Σε πρώτη φάση ήταν λίγες βιτρίνες, ήταν 10 βιτρίνες και τα κοιμήλια ήταν περίπου καμιά 200-250. Και τα εγγένεια έγιναν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, στις 12 Αυγούστου 2006. Έκτοτε όμως, επειδή...
Να περάσουμε όμως αυτά που γίνονται τώρα, δηλαδή τι υπάρχει μέσα στο μουσείο.
Έκτοτε όμως... μέχρι σήμερα, επειδή όσοι ερχόντουσαν έτσι τους άρεσε η ιδέα όπως τα έχουμε εκθέσει τα κοιμήλια και τις ιστορίες που μάθαιναν μέσα από αυτά, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στο μουσείο 49 βιτρίνες και 500 περίπου κοιμήλια, που σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει ένα καρτελάκι, περιγράφεται το αντικείμενο το οποίο παρουσιάζεται και αναφέρεται από ποια πόλη της Μικράς Ασίας ήρθε, ποιος πρόσφυγας το έφερε το 1922 και ποιος το είχε στην κατοχή του σήμερα όταν αυτό, την ημέρα που χαρίστηκε στο μουσείο.
Νομίζω ότι σε λίγο θα πρέπει να αρχίσετε να έχετε επεκτατικές τάσεις.
Έχουμε μπορείτε να σας πω άλλα τόσα κοιμήλια, αλλά δεν έχουμε το χώρο να τα εκθέσουμε και δεν είχαμε και την ανταπόκριση από την πολιτεία που θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέτοια μουσεία σαν το δικό μας υπάρχουν και σε άλλα μέρη ασφαλώς της Ελλάδος, διότι τότε ήταν μια δύσκολη εποχή. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ήρθαν σε μια Ελλάδα των 4,5 εκατομμυρίων και φανταστείτε, δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδος που να μην πήγανε πρόσφυγες.
Δεν λέτε, ποιο είναι το καμάρι σας στην συλλογή που υπάρχει εκεί?
Αυτό ήθελα να πω τώρα, αλλά με προλάβατε. Εκτός από τα κοιμήλια που υπάρχουν και που μπορείτε να δείτε βέβαια και σε άλλα μουσεία ανά την Ελλάδα, το μουσείο το δικό μας έχει 3 πολύ σημαντικά αντικείμενα που δεν είναι ακριβώς έτσι προσφυγικά αντικείμενα, παρουσιάζουν όμως μέσα από 2 χάρτες και από 1 μακέτα παρουσιάζεται όλη η ιστορία της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία. Υπάρχει ένας χάρτης, οι 2 χάρτες είναι επίτυχοι, ο ένας που είναι λίγο μικρότερος, δηλαδή μιλάμε για διαστάσεις 2 μέτρα επί 2 περίπου. Παρουσιάζει τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις πόλεις που δημιούργησαν οι 3 ελληνικές φυλές, οι Αιωλείς, οι Ίωνες και οι Δωρείς πριν 3.000 χρόνια. Ναι. Δείχνει δηλαδή την ελληνικότητα των παραλίων και την παρουσία του ελληνισμού εδώ και 3.000 χρόνια και περισσότερο. Mm-hmm. Ο άλλος ο χάρτης, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, πιάνει όλη τη μια πλευρά, επίτυχος και αυτός του μουσείου, που είναι περίπου 6-6,5 μέτρα επί όλο το ύψος, εν πάση περιπτώσει, του κτίσματος, δείχνει τα όρια περίπου της σημερινής Ελλάδος και της σημερινής Τουρκίας. Πάνω στο κομμάτι της σημερινής Τουρκίας έχουμε σημειώσει περίπου 2.500 πόλεις και χωριά στα οποία υπήρχε σημαντικός ελληνικός πληθυσμός μέχρι το 1922 και έτσι όταν έρθει κάποιος που γνωρίζει
θα δει και πού ήταν.
Το προγόνων του που ήταν από τη Μικρά Ασία είναι βέβαιο 99,9%, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω, ότι θα βρει το χωριό των προγόνων του. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. για να βρει ο άλλος αν ξέρει κάποια.
Πρέπει να συντομεύσουμε λίγο, κύριε Χρυσοχέ, γιατί φαγώθηκε ο χρόνος με την επικαιρότητα και δεν θα προλάβουμε. Πείτε μας εν ολίγης τώρα, έρχεται κόσμος στο μουσείο, ο κόσμος που έρχεται είναι από το νησί ή είναι τουρίστες?
Ο κόσμος που έρχεται είναι και από το νησί. Έρχονται καταρχήν κάθε χρόνο όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων του νησιού μας και επισκέπτονται το μουσείο. Και επίσης, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλοί όσοι έχουν προσφυγική καταγωγή και έρχονται εδώ στο νησί, επιδιώκουν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε. Mm-hmm. Και εδώ να σας πω ότι έχουμε και ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει βέβαια υπάλληλος που να έχουμε μόνιμο ωράριο να είναι ανοιχτό και έτσι είμαστε δύο άτομα που έχουμε αναρτήσει τα τηλέφωνα μας απ' έξω. Εδώ βέβαια στο Μυτιλίνη το ξέρουν το θέμα του και το πρόβλημα που έχουμε και μας παίρνουν τηλέφωνο και κανονίζουμε ένα ραντεβού.
Και το τελευταίο, οι τουρίστες σας έχουν ανακαλύψει?
Μας έχουν ανακαλύψει πολύ πριν οι τουρίστες, αν μας ανακαλύψουν οι ντόπιοι. Ναι, να σκεφτείτε, από τον πρώτο χρόνο ήρθαν τουρίστες από τον Καναδά και από την Αμερική που μας έδειχναν τουριστικούς οδηγούς που είχαν μέσα το μουσείο, που εμείς δεν το είχαμε, εν πάση περιπτώσει, προβάλει και μας έκανε πολύ φοβερή εντύπωση πώς το βρήκανε.
Λοιπόν, κύριε Χρυσοχέ, κύριε Παπαχρυσέ, πώς το λένε. Κύριε Παπαχρυσέ, με συγχωρείτε, σε συμπέρδεψε τώρα.
Δεν πειράζει, ναι.
Λοιπόν, θα σας αφήσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την μικρή αυτή ξενάγηση που κάναμε. Κρίμα που δεν ήταν μεγαλύτερη, αλλά είπαμε, η επικαιρότητα προηγείται πάντα του πολιτισμού.
Είχαμε κάτι σημαντικό εδώ, με μια μακέτα της Μύρνης, αλλά δεν πειράζει, θα το πούμε άλλη φορά.
Μια μακέτα της Μύρνης που έχει μέσα διάφορα τοπονύμια.
Είναι κάνει διαδραστική που μας δείχνει την.
Και είναι πολύ σημαντικό.
Πριν την καταστροφή της, πριν 100 χρόνια, και μπορεί διαδραστικά μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου να την επισκεφτεί κάποιος και να δει όλα τα σημαντικά κτίρια αυτής της πόλης όπως ήταν πριν την καταστροφή της.
Εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαχρυσέ, που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να ακούσουμε την Ελένη Βουγά όμως τώρα για λίγο, μέχρι να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Είναι υποπλήρη έλεγχο, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ωστόσο θα συνεχίσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής στα σημεία να παραμένουν και να επιχειρούν για τον κίνδυνο, για την εξάλληψη κάθε κινδύνου πιθανής αναζωπήρωσης.
Μιλάει η Ελένη Μπουγά για την φωτιά στο Κοροπή. Ακούσαμε και τον αντιδήμαρχο νωρίτερα, ακούσαμε και από την συνάδελφο που καλύπτει το ρεπορτάζ για την ΕΡΤ, ότι είναι υποπλήρη έλεγχο πλέον. Με λίγη μουσική θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε με περισσότερα στο δεύτερο μέρος του Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Quer saber de onde só brasileira, meu amor, Brasil. Tambourine in the rhythm of summer. Soul, I'll always remember. Oh, in the heat of December, when we let our hearts grow cold. Σαν Πορτοκάλι είναι η εκπομπή που ακούτε, αλλά έχουμε διάφορες πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι σοβαρές. Βγαίνει το 112. Καλό είναι να παρακολουθούμε τι γίνεται. Να πάμε στην Αγία της Λάρισας. Εκεί υπάρχει μια πυρκαγιά και εκεί ήχησε το 112, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι αυτή τη στιγμή ο συνάδελφος Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ της Λάρισας. Σ' ακούμε, Άρη.
Γιώργο, καλησπέρα. Είμαι στην Αγιά, στην θέση Βαθύρεμα. Εδώ γύρω στη 1:30 το μεσημέρι ξέσπασε μια φωτιά, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση. Ήχησε, όπως πολύ σωστά είπε, στο 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Και μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με το 112. Η φωτιά προκάλεσε έντονη κινητοποίηση. Υπάρχουν 6 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή, καθώς και μεγάλες ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, 45 άτομα, 25 υδροφόρα οχήματα. Βεβαίως έχει κινητοποιηθεί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Προς στιγμή υπήρχε μια ανησυχία για 2 οικισμούς και 2 χωριά εδώ στην ευρύτερη περιοχή, την Ανατολή ή Σελίτσενη, όσους το γνωρίζουν, και το χωριό Νερόμιλους. Δεν απειλήθηκαν ωστόσο, γιατί είχαμε την γρήγορη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη. Δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, δεν απειλούνται κατοικισμένες περιοχές. Έχουν καεί βέβαια κάποια τιμιοστάσια, όπως μας ενημέρωσαν εδώ άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Βεβαίως εκτάσεις με καλλιέργειες, δέντρο καλλιέργειες. Και γίνεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται η προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά. Η εικόνα και από όσα μπορούμε να αντιληφθούμε και από τα κουβέντες των εξωματικών της πυροσβεστικής, εμφανίζει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα εξελίσσονται σχετικά καλά. Επαναλαμβάνω ότι συνεχίζεται η προσπάθεια, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά που καίει στην Αγιά της Λάρισας.
Ούτε ο Κίσαβος.
Είναι στους προπόδους του Κισάβου, αλλά είναι... και είχαμε χαμηλή βλάστηση, επαναλαμβάνω. Εντάξει, δεν απειλούνται έτσι περιοχές με δάση και...
Ναι, που είναι δύσβατες και που είναι πολύ πιο δύσβατες.
Όχι, εντάξει.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άρη. Μακάρι να έχεις ακόμη καλύτερα νέα την επόμενη φορά. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στα θέματα του δεύτερου μέρους του Μπλέσαν Πορτοκάλι. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκέβης.
Never I'm on the move. Me no one tell you what to do. But if say if you show love, then it come back to you. So let the reggae music play on the beach tonight. Give me a signal if you feel the vibe. Give me a light, look alive. Reggae music in the corner, everything is nice. Think the higher slave but higher speak. Let my lyrics take you to the highest peak. When you reach, don't you dare take a seat. Just take the love that you receive and put it on repeat. And we can all gather at the same, like one big family. Let's make some memories. And if I wanna break away, I go to Santiago. Yes, that is the sweetest place. Watch ya, me and a Havana girl have a discussion. She's telling me she love percussions. And I say, what's her name? She says Saida. I say Saida, link me for the fire. I am the supplier.
Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του βιβλίου, και θα μιλήσουμε για ένα μυθιστόρημα. Καινούργιο μυθιστόρημα, φέρει το τίτλο «Μακάρι οι θεατές». Συγγραφέας του είναι ο Μενέλαος Πιστικός και το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μοβ Σκίουρος. Νομίζω ότι η εκδόση Μοβ Σκίουρος από μία εκπομπή μπλε σε πορτοκάλι είναι πολύ σωστό να βγουν. Δηλαδή ένας Μοβ Σκίουρος και το μπλε πορτοκάλι είναι ό,τι πρέπει. Συνδυασμός. Μαζί μας ο συγγραφέας του μυθιστορήματος, ο Μενέλαος Πιστικός, για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Πιστικέ.
Καλησπέρα κύριε Γιαναράκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Ποιοι είναι αυτοί οι μακάριοι θεατές?
Μακάριοι θεατές είμαστε όλοι εμείς που ζούμε στον 21ο αιώνα. Το μυθιστόρημα είναι ένα φιλοσοφικό, δυστοπικό μυθιστόρημα, το οποίο αφορά τα σημερινά προβλήματα και όχι μόνο, και έχει αλληγορικό χαρακτήρα. Και τα σημερινά προβλήματα τι εννοώ? Ένα δείγμα, ας πούμε, είναι και η επικαιρότητα η σημερινή, ο κατακαιρματισμός της πληροφορίας, το γεγονός ότι υπερφορτωνόμαστε με πάρα πολλές πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, και αυτό έχει συνέπεια και τον κατακαιρματισμό της σκέψης μας, και αυτό αποτέλεσε μια βασική πηγή έμπνευσης, αυτό το στοιχείο δηλαδή, για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Μιλώντας δηλαδή με έναν αλληγορικό τρόπο για τα προβλήματα του 21ου αιώνα.
Ξεκινώντας, πρέπει να σας πω ότι πριν μιλήσουμε σήμερα, δοκίμασα πριν από 3-4 μέρες να διαβάσω λίγο από το βιβλίο για να έχω μια ιδέα, αλλά το άφησα γιατί. Το άφησα γιατί διαπίστωσα ότι είναι ένα βιβλίο που θέλει προσοχή, θέλει διάβασμα αρκετό, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε όλα όσα λέει. Και το χαρακτηρίζει και πολύ μεγάλος γλωσσικός πλούτος, και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και κάποιοι νεολογισμοί. Βλέπω να διαβάσω κάτι από το Πιστόφυλλο που έχω μπροστά μου. Καθρεφτόφωνα, προβατάνθρωποι, το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής, ο ποδοσφαιρισμός, το δόγμα του αγνού σταδίου, ένα μουσείο ολοζώντανων παρά μέσα σε παρένθεση δειγμάτων, αυτοείδωλο, εικονολατρεία, το πειραματικό εργαστήριο των μοτίβων επανάληψης, τελειότητα και ματαιοδοξία είναι μόνο κάποια από τα υπερβατικά στοιχεία του φανταστικού κόσμου του πρωταγωνιστή. Αυτά είναι κάποια από τα υπερβατικά στοιχεία. Βλέπουμε μέσα δημιουργία λέξεων.
Ναι, και πολύ περισσότερων φυσικά μέσα στο βιβλίο. Εγώ ήθελα, αν με επιτρέπετε, ναι, πέρα από το σχολιασμό του ύφους και του τρόπου γραφής του βιβλίου, όλα αυτά που αναφέρατε που υπάρχουν στο Πιστόφυλλο έχουν μια κοινή λέξη, η οποία ονομάζεται μαζική κουλτούρα. Και η μαζική κουλτούρα είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολύ τη σημερινή εποχή και είναι σαν ένα όρατο πέπλο το οποίο καλύπτει τα πάντα και δεν το βλέπουμε γιατί είμαστε μεγαλωμένοι μέσα στη μαζική κουλτούρα. Και επιχειρείται μια τοποθέτηση μέσω της αλληγορίας και της ας πούμε επιστημονικής φαντασίας κατά κάποιο τρόπο, να τοποθετηθεί το άτομο μέσα στον 21ο αιώνα και να συνειδητοποιήσει ότι είναι βουτυγμένος μέσα στη μαζική κουλτούρα και στην εποχή όπου αποθεώνεται η ασημαντότητα. Και το γεγονός ότι εσείς κιόλας είπατε ότι απαιτεί συγκέντρωση ήδη σημαίνει ότι ζούμε σε μια εποχή όπου είναι ενάντια στην προσήλωση, ενάντια στη συγκέντρωση, ενάντια στην ενότητα, και είναι περισσότερο, έχει να κάνει με το κατακαιρματισμό και με το γεγονός ότι κατά κάποιο τρόπο η ίδια εμπειρία της ζωής είναι κατακαιρματισμένη. Ναι. Δηλαδή ζούμε κομμάτια εμπειρίας. Και για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Φυσικά γίνεται γιατί βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με πάρα πολλές πληροφορίες και δυστυχώς πολλές από αυτές δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε φυσικά, και πολλές από αυτές είναι και άχρηστες εν τη γενέση τους.
Λοιπόν, εσείς είσαστε βέβαια, ανήκετε σε αυτή τη γενιά η οποία θα έλεγε κανείς ότι έπρεπε να είναι πολύ πιο συμφιλειωμένη με αυτό το κατακαιρματισμό και με αυτό το κύμα της πληροφορίας το οποίο μας παρασέρνει όλους. Παρ' όλα αυτά το αντιμετωπίζετε κριτικά και αυτό μου αρέσει πολύ, και το βιβλίο σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και γι' αυτό ακριβώς θεώρησα ότι το δικό, εάν κάτσω να το διαβάσω έτσι πρόχειρα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη, θα το διαβάσω κάποια στιγμή που θα έχω το χρόνο να το ίσως στις διακοπές μου. Λοιπόν, κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω και είναι προσωπικό. Εσείς είστε μουσικός. Είσαστε μουσικός με μεταπτυχιακό στη μουσική σύνθεση, με θεωρητικά έχετε, είσαστε υποψηφίος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Μουσικές σας έχουν βραβευτεί στο εξωτερικό, έχουν παιχθεί σε μεγάλους χώρους από καλλιτέχνες αναγνωρισμένους. Πώς αποφασίσετε να ασχοληθείτε και με τη συγγραφή?
Θα σας πω, έγινε πολύ συνειρμικά ο τρόπος που αποφάσισα να ασχοληθώ. Η αλήθεια είναι ότι με τη μουσική εκφράζω, το έχω πει και άλλα πράγματα, και είναι πολλές φορές, θεωρώ δηλαδή ότι τα διαφορετικά είδη τέχνης υπάρχουν και για κάποιο λόγο. Αν μπορούσαν όλα να εκφραστούν π.χ. με τη μουσική, δεν θα είχαμε τη λογοτεχνία και τα λοιπά, δεν θα είχαμε τη ζωγραφική, οπότε θεωρώ ότι κάθε είδος τέχνης σε προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Οπότε αυτά, πολύ απλά, ένας λόγος είναι ότι αυτά που στη μουσική τα πράγματα είναι πιο αφηρημένα, ειδικά στη δική μου μουσική, επειδή έχω επιλέξει κυρίως να η μουσική μου να μην περιλαμβάνει το στίχο, είναι μουσική η οποία είναι ορχιστρική, πιανιστική, είναι για μουσική δωματίου. Αποφεύγω το στίχο και πηγαίνω πιο πολύ στο αφηρημένο κατά αυτή την έννοια, που δεν είναι ακριβώς αφηρημένο. Οπότε ένας λόγος είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά και σαν παιδί, ας πούμε, που μεγάλωσα πάρα πολύ μέσα στην τεχνολογία, στα social media, και είμαι και εγώ, ας πούμε, θήτης των social media και ενεργό μέλος και συμμετέχω σε αυτή την κοινότητα, τέλος πάντων. Γιατί πια είναι και αδύνατον στην εποχή που ζούμε ούτως ή άλλως. Και παρατηρώντας φυσικά και τον εαυτό μου, υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία για μένα δεν συμβαδίζανε, δηλαδή με το πώς έβλεπα την κοινωνία και τα πράγματα και το πώς εξελίσσονταν κάποια πράγματα και με το πώς θα έπρεπε να είναι κάποια πράγματα, και ειδικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπου είναι ο τεχνολογικός μεσαιανισμός είναι κιόλας ένα βασικό ένα ζήτημα που εξετάζεται πολύ μέσα στο βιβλίο. Οπότε εγώ αποφάσισα πολύ απλά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία με βασανίζανε το νου μου και τα οποία κάποια στιγμή, παίρνοντας έμπνευση από κάποια πράγματα, κατάφερα και τα δόμησα μέσα στο νου μου και μπόρεσα και τα ταξινόμησα και τα έκανα τα μετουσίωσα σε τέχνη. Οπότε, επειδή ήθελα να μιλήσω για το σήμερα με έναν τρόπο λογοτεχνικό, ώστε να είναι και πιο, να μην είναι εντελώς φιλοσοφία, να είναι κάτι πιο, ας πούμε, να έχει μέσα και το στοιχείο της τέρψης, ήθελα να μιλήσω για κάποια πράγματα για το σήμερα, τα οποία θεωρώ ότι, παρόλο που είναι τόσο παστιφανή, τα αγνοούμε καθημερινά και κάνουμε ότι δεν υπάρχουν και στο τέλος θα μας γυρίσουν όλα boomerang. Οπότε πολύ απλά, επειδή έπρεπε να τα πω και δεν γινόταν να τα πω με άλλον τρόπο και έπρεπε να χρησιμοποιήσω το λόγο. Δηλαδή δεν μπορούσα με τη μουσική να πω αυτά τα
και
πράγματα.
Και έτσι έγινε το μυθιστόρημα. Λοιπόν, μακάρι οι θεατές από τις εκδόσεις Μοβ Σκιούρος, ο Μενέλος Πιστικός είναι ο συγγραφέας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πιστική, που είστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, από όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός που μας δίνει πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα φέτος, το έχουμε πει, το λέμε κάθε μέρα αυτό. 30 και 31 Ιουλίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο στις 8.30 στο Ελληνιστικό Θέατρο στο Δίον, στην Πιερία, θα παρουσιαστεί το Action Esti του Μίκη Θεοδωράκη με έναν πραγματικά ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, σολίστη είναι αφηγητής ο Γιώργος Γάλλος, βαρύτονος ο Γιάννης Σελιτσανιώτης και λαϊκός τραγουδιστής ο Γιάννης Διονυσίου. Να πούμε ότι θα συμμετέχει η μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας. Η έκπληξη είναι ότι δεν θα υπάρχει ορχήστρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν... μπορεί να είναι καλύτερο από ορχήστρα αυτό που θα γίνει, βέβαια. Θα συμμετέχει το Pandemonium. Το Pandemonium είναι, είναι ένα σχήμα το οποίο απαρτίζεται από πιανίστες. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 6 πιάνα, 12 πιανίστες. Δηλαδή θα παίξουν με 4 χέρια, κατάλαβα. Και θα παίξουν μια διασκευή του Action Esti για 12 πιανίστες και 6 πιάνα υπό τη διεύθυνση του Διονύση Παντή, σε μια μεταγραφή και διασκευή που υπογράφουν ο Κώστας Χάρδας και ο Νίκος Πουλάκης. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Κώστας Χάρδας, ο οποίος είναι και ο ένας από τους 12 πιανίστες που συμμετέχουν στο Pandemonium. Κύριε Χάρδα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πώς προέκυψε να κάνετε αυτή τη μεταγραφή του Action Esti για 12 πιάνα? Βεβαίως ο ήχος του πιάνου είναι πάρα πολύ πλούσιος, δηλαδή και δύο πιάνα με 4 χέρια το καθένα θα μπορούσε να είναι μια ορχήστρα, ένα πολύ καλό υποκατάστατο. Τώρα 12 πιάνα μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς έγινε. Πρώτα απ' όλα αυτό το σχήμα, το Pandemonium, υπάρχει και είναι έτσι μοναδικό και σε παγκόσμια δεδομένα. Υπάρχει από το 1998. Αυτό σημαίνει ότι γενικότερα έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και ένα από αυτά κάποια στιγμή ήταν να μεταγράψουμε 4 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και σε σύμπραξη με τη μεικτή χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας και με τον Δημήτρη Καρβούνη που είναι ο διευθυντής, είχαμε κάνει μια παράσταση που τα είχαμε βάλει μέσα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ήταν κάποια χρόνια πριν. Στη συνέχεια ο Καρβούνης υπήρξε ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη και του έβαλε μια ηχογράφηση από αυτά τα τραγούδια, ενθουσιάστηκε ο συνθέτης και έτσι μετά γεννήθηκε η ιδέα του Action Esti. Βασικά σκέφτηκα ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε στα βαθιά και να το προσπαθήσουμε. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι μια προσπάθεια, είναι κάτι που έχει πραγματοποιηθεί. Το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια το πώς θα γίνει και νομίζω ότι και η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, μας έδωσε το καλύτερο, ας πούμε, πλαίσιο μέσα στο οποίο να ευοδοθεί αυτή η ιδέα μας.
Βεβαίως, είναι και είναι μέσα στο πνεύμα εντελώς, διότι μιλάμε για παράδοση σήμερα και πώς λειτουργεί η παράδοση σήμερα. Το Action Esti, κακά τα ψέματα, είναι στοιχείο της παράδοσής μας. Τα τελευταία πόσα, 65 χρόνια.
Ακριβώς. Από το 64. Ξέρετε τι γίνεται. Η ιδέα ήταν ότι οι 12 πιανίστες σε 6 πιάνα δεν θα παίξουν μόνο πάνω στα πιάνα, δηλαδή όπως παίζουμε συνηθισμένα, αλλά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μέσα και ήχους μέσα από το πιάνο, έξω, χτυπώντας. Έχουμε και κάποια κρουστά όργανα, άρα τι θέλω να πω. Ουσιαστικά η ιδέα είναι ότι θα φέρουμε το Action Esti με έναν διαφορετικό ήχο, όχι ακριβώς το σήμερα ότι εμείς κάνουμε κάτι απλά επικαιροποιημένο ή μόνο σύγχρονο, αλλά σίγουρα κάτι διαφορετικό που εμπεριέχει και μια, αν θέλετε, επιτελεστική παράδοση σύγχρονης μουσικής μετά το 60. Δηλαδή αυτά που έχουμε βάλει, που παίζονται μέσα στα πιάνα, που φτιάχνουμε, βάζουμε διάφορα μέσα κτλ. Χωρίς να αλλάξουμε νότα από τον συνθέτη, είναι ουσιαστικά κατακτήσεις αυτό που λέμε της σύγχρονης μουσικής.
Ο πρώτος, νομίζω, ένας από τους πρώτους που το είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως ο πρώτος Έλληνας, είναι ο Χρήστου.
Ακριβώς.
Που το έχουμε ακούσει καταπληκτικά πράγματα.
Ακριβώς. Απλά αυτή τη στιγμή φανταστείτε όλα αυτά, ας πούμε, τους ήχους που γεννήθηκαν μέσα στον μοντερνισμό να χρησιμοποιούνται για την αναβίωση, αν θέλετε, την επίσκεψη ξανά στον ήχο του Θοδωράκη.
Κύριε Χάρδα,
οπότε αυτή είναι η ιδέα.
Κύριε Χάρδα, πρέπει να το ηχογραφήσετε.
Ελπίζουμε πραγματικά και να το ηχογραφήσουμε και να το βιντεοσκοπήσουμε, που είναι κάτι, ξέρετε, η εικόνα, τα παιδιά μου τώρα, ας πούμε,
αν
δεν έχει
πολύ,
εικόνα,
ναι,
δεν θα το ακούσουμε,
ναι, ναι,
εκτός αν είναι στο Spotify, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε πραγματικά κάποια στιγμή. Το πρώτο βήμα γίνεται τώρα.
Είναι σημαντικό, είναι πολύ χαίροι αυτοί που θα βρεθούν στο θέατρο στο 2 για να το παρακολουθήσουν. Πραγματικά, έχω παραλείψει να αναφέρω και την χοροδία δωματίου της Κοζάνης που συμμετέχει και εκείνη. Ανέφερα όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Αύριο και μεθαύριο, λοιπόν, στο Ελληνιστικό Θέατρο, στο Δίον, της Πιερίας, 8.30 ώρα. Έχετε προγραμματίσει και άλλη εμφάνιση μετά από αυτό και άλλη συναυλία?
Κάθε μία εμφάνιση του Πιαντεμόνιουμ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία. Και δυστυχώς δεν είναι κάτι που μπορούμε να λειτουργήσουμε ως group, να πάρουμε τα πιάνα μας, ξέρετε, σε ένα βανάκι και να γυρνάμε, δυστυχώς.
Είναι ολόκληρη διαδικασία να μεταφερθούν.
Είναι 6 πιάνα με ουρά. Έχουν μεταφερθεί από την Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη. Δηλαδή είναι ένα project που θέλει πάρα πολύ προετοιμασία. Οπότε η απάντηση είναι δυστυχώς όχι αυτή τη στιγμή, για τους λόγους που είπα, αλλά πραγματικά ελπίζουμε στο μέλλον να βρούμε μια φόρμουλα. Αυτό, ειδικά αυτό το έργο, πραγματικά θα θέλαμε πάρα πολύ να το επικοινωνήσουμε, αυτόν τον ήχο, με όσο το δυνατό μεγαλύτερο κοινό γίνεται.
Τι να σας πω, εγώ είμαι μακριά, δεν είμαι στο 2 να έρθω. Λοιπόν, πάντως αξίζει πολύ τον κόπο, νομίζω, όποιος μπορεί να το ακούσει. Είναι ένα άλλο άξιον εστί μέσα από όλη αυτή την ιστορία, που τελικά είναι το ίδιο με το άξιον εστί. Κύριε Χάρδα, ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Να
γεια
καλά.
Σας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη, οπότε μένουμε πρώτο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με τον Μπλέσαν Πορτοκάλι. Γεια σας, καλές επιλογές για απόψε.